Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja tundma õppimisega teise kuningate raamatu 13. peatükis, millest täna juttu kuuleme kohe. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pärast juuda kuninga Joase eluga tutvumist vaatame täna jälle Iisraeli kuningaid. Oli umbes aasta 810 enne Kristust, kui Iisraeli kuningaks sai Joahas. Saame ka teada, kuidas käis prohvete Liisa käsi tema maapealse elu lõpupoole. Loen teise kuningate raamatu 13. peatükist esimesed kaks salmi. Juuda kuninga Joase, Ahasia poja 23. aastal sai Joahas, Jehu poeg, Samaarias 17. aastaks Iisraeli kuningaks. Tema tegi kurja issanda silmis ja jätkas Nebati poja Jerobeami patte, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Neist ta ei loobunud. Iisraeli põhjariigi kuningatest rääkides meenutab piibel üha uuesti selle riigi esimese kuninga Jerobeami Nebati poja pattu. Ta oli püstitanud kuldvasikad Peetelisse ja Daani, et inimesed kummardaksid neid ega läheks Jerusalemma jumalat kummardama. Sellele praktikale ei teinud lõppu ka Joahas ja sellepärast antakse tema kohta sama kohtuotsus. Tema kasuks tuleb aga tunnistada, et ta ei viinud rahvast sellisesse meeletusse, mis Baali kummardamise näol oli valitsenud Ahabi ja Iisebeli ajal. Kuna Joahaski ei loobunud Jerobeami pattudest, karistas Jumal Iisraeli sõjaga. Loen 13. peatükist salmid 3 ja 4. Siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis neid kogu aja Süüria kuninga Haasaeli kätte ja Haasaeli poja Ben-Hadadi kätte. Aga Joahas leevendas issanda palet ja issand kuulis teda, sest ta nägi Iisraeli kitsikust, kui Süüria kuningas neid rõhus. Hädas osatakse sageli õige Jumala poole pöörduda. Nii tegi siin ka Joahas ja see aitaski. Muide, äkki on siin üks põhjus, miks Jumal peab laskma tulla oma rahvale ka raskusi. Kui kõik on hästi, siis pole nagu Jumalat eriti vajagi ja tema teenimine hakkab tunduma igav ja ebameeldiv. Loen 5. salmi. Ja issand andis Iisraelile päästja, ja nad vabanesid süürlaste käe alt. Ja Iisraeli lapsed elasid oma telkides nagu ennegi. Jumal kuulis palvet ja andis rahvale päästja. Aga kes võis olla see nimetuks jäänud päästja? Seekord ei olnud see prohvete Liisa ega ka kuningas ise. Ilmselt mõeldakse selle nimetu päästja all hoopis Assüüria kuningas Adad-Nirar III. 8. ja 9. sajandi vahetuse paiku enne Kristust läks ta oma vägedega välja Vahemereni ja teele ette jäänud rahvaste vastu võideldes hävitas ta nende juures paljugi. Assüürlaste ohu tõttu pidid süürlased sel ajal Iisraeli ahistamise lõpetama. Nii vastas Jumal kuninga palvele üsna ootamatul viisil. Võib-olla arvasid iisraellased, et tegemist oli lihtsalt vedamisega, sest see ei pannud neid pöörduma tõsiselt issanda poole. Loen salmid 6 ja 7. Aga nad ei loobunud Jerobeami soo pattudest, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema, vaid nad käisid neis, ja Samaarias jäi ka Ashera kuju püsima. Kuid Joahasele ei olnud jäetudki rohkem rahvast kui 50 ratsanikku, 10 sõjavankrit ja 10 000 jalameest, sest Süüria kuningas oli muud hukanud ja teinud otse rehetolmuks. Iisraellased olid saanud sõjas haledalt lüüa ja neil poleks enam olnudki millegi olulisega vaenlastele vastu seista. Rahvas oli vahetanud issanda ja tema kaitse oma uskumuste ja surnud jumalate vastu ja pidi nüüd seisma silmitsi oma valikute kibedate tagajärgedega. Küllap lootusetu olukord oligi sundinud kuningat jumala poole pöörduma. Millegi pärast kipub kõikidel aegadel olema nii, et inimene toetub elava jumala asemel meelsamini ükskõik millele muule, kas või kuldvasikale, peaasi, et ei peaks alanduma oma looja ja lunastaja ette. Loen salmid 8 ja 9. Ja mis veel tuleks öelda Joahasest ja kõigest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Joahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti Samaariasse. Ja tema poeg Joas sai tema asemel kuningaks. Joahase elust ja valitsemisest polnudki kokkuvõttes palju rääkida. Selle armu osaliseks ta siiski sai, et ta poeg sai pärast teda kuningaks. Loen 10. salmi. Juuda kuninga Joase 37. aastal sai Joahase poeg Joas Samaarias 16. aastaks Iisraeli kuningaks. Taas peame hoolikamalt jälgima, kummast riigist on jutt, sest Iisraeli ja Juuda riike valitsesid mõnda aega nimekaimud. Erinevuseks nende vahel on aga see, et kui templis üles kasvanud Juuda kuningas otsis oma elus jumala tahet, siis Iisraeli kuningas Joas jätkas oma eelkäijate patus. Loen salmid 11-13. Tema tegi kurja issanda silmis. Ta ei loobunud ühestki Nebati poja Jerobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema, vaid käis nendes. Ja mis veel tuleks öelda Joasest ja kõigest, mis ta tegi, ja tema vägitegudest, kuidas ta sõdis Juuda kuninga Amasja vastu, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Joas läks magama oma vanemate juurde ning Jerobeam istus tema aujärjele. Ja Joas maeti Samaariasse Iisraeli kuningate juurde. Ka Joas saab ära ostmatu hindaja poolt hukkamõistva hinnangu. Jerobeami patt õõnestas terve riigi vaimulikku alust ja seetõttu oli viga, et selle suhtes midagi ette ei võetud. Järgnevalt viib piibel meid prohvet Eliisa surma juurde. Loen 14. salmi. Aga kui Eliisa oli haigestunud tõppe, milles seda suri, siis tuli Iisraeli kuningas Joas tema juurde ja nuttis tema palge juures ning ütles, mu isa, Iisraeli sõjavankrid ja tema ratsanikud. Sellist väljendit oli kasutanud ka Eliisa ise prohvet Eelia kohta, kui ta maa pealt ära võeti. See väljend on väga väljendusrikas. Üks tõeline jumala prohvet on riigi jaoks nii sama palju väärt nagu sõjavägi. Prohvet Eliisal oli olnud suur autoriteet, tarkus ja erilised armuannid. Nendega oli ta takistanud Iisraeli rahvast libisemast täielikku vaimulikku hävingusse või ümbritsevate vaenlaste kätte. Seda mõistis ka kuningas Joas. Sellepärast väljendasid ta sõnad sellist lootusetust. Loen salmid 15-17. Ja Eliisa ütles temale, võta amb ja nooled. Ja ta võttis enesele ammu ja nooled. Siis Eliisa ütles Iisraeli kuningale, pane oma käsi ammu peale. Kui ta oli oma käe pannud, siis pani Eliisa oma käed kuninga kätte peale ja ütles, ava aken ida poole. Ta avas. Ja Eliisa ütles, lase. Ja ta lasi. Siis Elisa ütles, issanda võidunool, võidunool Süüria vastu. Sa lööd süürlasi Ahvekis, kuni nad on hävitatud. Elisa ei ühinenud nutulauluga. Isegi haigena voodis oli ta endiselt prohvet, kellel oli tuua sõna issandalt. Kuningas sai trööstiva sõna. Vähemalt kohe ei jää Iisraeli saatus sõltuma süürlaste armust. Loen salmid 18 ja 19. Siis ta ütles, võta nooled. Ja kuningas võttis. Ja ta ütles Iisraeli kuningale, löö vastu maad. Kuningas lõi kolm korda ja peatus siis. Aga Jumala mees vihastas tema peale ja ütles, sa oleksid pidanud lööma 5 või 6 korda, siis sa oleksid süürlased sootuks maha löönud. Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult 3 korda. See, mida prohvet käskis teha, oli tuleviku võrdpilt. Aknast välja lastud nool andis Joasele mõista, et tema nooled tähendasid võidukaid lahinguid. Maha või vastu maad löödud nooled aga näitasid tema leigust või vähest indu. Need kõnelesid tema vähesest usaldusest Jumala vastu. Ta oli olukorrast masendunud ega uskunud, et issand võiks talle anda suuri võite. Kas pole me kristlastenagi sageli samas olukorras? Kristlaskond läänemaailmas kaotab üha positsioone vaenulikele jõududele. Ka isiklikus usuelus võib olla lüüa saamisi. See teeb araks ja tekitab meeleolu, et hea kui õnnestub vaimulikult kuidagi hinges pesida, võitudele pole mõtet lootagi. Kui vaatame probleemide suurust ja oma jõuvarusid, kaob julgus ja lootus, et Jumal võib veel teha midagi suurt. Joasele oleks isegi 3 võitu süürlaste üle olnud juba unelmate täitumine. Rohkemast ei julgenud ta unistadagi. Ta unustas, et lahingute lõpptulemus ei olene inimesest, vaid Jumalast. Ka oma isiklikus võitluses Jumala riigi vaenlaste, patu, saatana ja enda rikutud loomuse vastu tuleb pidada meeles, et meis endis pole mingeid selliseid omadusi, mis aitaksid meid võidule. Kiusatuste keskel peame tunnistama issandale oma nõrkust ja paluma, et tema võitleks meie eest. Ja ta teeb seda hea meelega, mitte ainult korra, 2 või 3, vaid lugematuid kordi. Ta on alati valmis aitama, kui me temalt seda palume. Ta on andnud meile kasutada oma sõna, mis kehtib alati. Pärast suurimatki langemist võtab evangeeliumi sõna Kristuse saavutatud võidust süüdistaja süüdistustelt aluse. Loen salmid 20 ja 21. Siis Elisa suri ja ta maeti. Igal aastal tulid maale Moabide röövjõugud. Ja kord, kui maeti kedagi meest, vaata, siis nägid matjad ühte röövjõuku. Nad heitsid siis mehe Elisa hauda, aga kui see puutus vastu Elisa luid, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule. Pöörame tähelepanu, kui lühidalt antakse taas teada tähtsa inimese surmast. Piibel ei paku mõnulemist surmakirjelduste juures ega kurda inimese surelikkuse pärast. Aga äärmiselt tähelepanuväärne on, et Elisa veel pärast oma ajalikku elugi vahendas ühele surnule elu. Selle ime osaliseks sai keegi mees, kelle matuseid segas saabuv Moabide röövjõuk. Elisa luudega kokku puutudes ärkas surnu ellu. See on eelkujund selle kohta, mis toimus issandas Jeesuses. Surm on võidetud. Miski ei või enam takistada elujõel edasi voolata ja tuua elu sinna, kuhu ta jõuab. Siin kohal sobib meenutada sõnu, mis issand Jeesus oli öelnud Paulusele tema elutöö kohta ja mida Paulus meenutas kuningas Agrippa ees. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu läbi minusse. Pimedusest valgusse tulemine tähendab minekut surmast ellu. Sellist imet võib korda saata üksnes evangeelium issandast Jeesusest ja see ime on mõeldud rõõmuks kõigile rahvastele. Loen salmid 22 ja 23. Haasael, Süüria kuningas, rõhus Iisraeli kogu Joahase eluaja. Aga issand andis neile armu ja halastas nende peale, ning pöördus nende poole oma lepingu pärast Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga, ega tahtnud neid hävitada. Ja ta ei ole neid tänini ära heitnud oma palge eest. Ehkki Süüria kuningal oleks olnud võimalik hävitada iisraellased maailmakaardilt, ei lasknud Jumal oma armus sellel sündida. Ja kui tugev kuningas Haasael suri, siis tema poeg ei suutnud oma isa kohta täita. Loen salmid 24 ja 25. Kui Süüria kuningas Haasael suri, siis sai tema poeg Ben-Hadad tema asemel kuningaks. Ja Joas, Joahase poeg, võttis Haasaeli poja Ben-Hadadi käest tagasi linnad, mis too sõjaga oli võtnud tema isa Joahase käest. Kolm korda lõi Joas teda ja võttis tagasi Iisraeli linnad. Joas saavutas süürlaste üle tõesti kolm võitu, nagu Elisa oli talle oma surivoodil ennustanud. Järgnevalt vaatame, kuidas on samal ajal läinud lõunariigil Juudal. Loen 14. peatükist esimesed kolm salmi. Iisraeli kuninga Joase, Joahase poja teisel aastal, hakkas valitsema Juuda kuningas Amasja, Joase poeg. Ta oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Ta ema nimi oli Joadan, Jeruusalemmast. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, aga mitte nõnda nagu tema isa Taavet. Ta tegi kõik nõnda nagu tema isa Joas oli teinud. 7-aastaselt kuningaks saanud Joas mõrvati, kui ta oli 47-aastane. Tema poeg Amasja oli seega jõudnud sirguda meheks selleks ajaks, kui ta sai kuningaks. Ka tema kohta annab piibli ajaloolane positiivse hinnangu, ehkki ta ei olnud võrreldav Taavetiga. Loen 4. salmi. Ometi ei kadunud ohvrikünkad, vaid rahvas ohverdas ja sõitsutas veelgi ohvrikünkastel. Piiblis mainitakse sageli ohvrikünkaid, mille vastu prohvetid võitlesid. Esialgselt olid need ohvrikünkad Kaanani religiooniga seotud ebajumalate kummardamiskohad, umbes võrreldavad eestlaste pühade hiitega. Hesekieli raamatu 20. peatükis, salmides 28 ja 29, räägib issand oma rahvale nõnda. Kui ma olin rahva toonud maale, mille pärast ma olin oma käe üles tõstnud neile vandudes, et ma annan selle neile, ja nad nägid mõnda kõrgemat küngast või mõnda leherikast puud, siis nad ohverdasid seal oma tappaohvreid ja viisid sinna oma pahameelt tekitava ohvrianni. Nad tegid seal oma uimastuslõhna ja valasid sinna oma joogiohvreid. Siis ma ütlesin neile, mis ohvrikünkas see on, kuhu te lähete. Ja sellepärast nimetatakse seda tänapäevani ohvrikünkaks. Piibel räägib ka teatud juhtumeist, kus ohvrikünkal käimine ei olnud seotud ebajumalateenistusega. Näiteks Saamuel ja Saalomon tõid ohvrikünkastel põletusohvreid issandale. Esimene Saamueli raamat 9.12, esimene kuningate raamat 3.4. Ja neid tegusid issand hukka ei mõistnud. Nende näidete põhjal võib järeldada, et enne Jeruusalemma templi valmimist kasutati ohvrikünkaid ajuti nii issandale ohverdamiseks kui ka Kaanani ebajumalate teenimiseks. Seega võib öelda, et ohvrikünkaid kasutati vahel ka õigesti, enamasti aga valesti. Kui Jeruusalemmas sai valmis Saalomoni tempel, siis sai ainsaks õigeks ohverdamispaigaks see. Pärast seda oli mujal issandale ohverdamine keelatud. Aga nähtavasti ei olnud rahvas sisemiselt valmis traditsioonilistest kummardamiskohtadest loobuma. Seega, kui veel Amasja valitsuse ajalgi öeldakse, et rahvas ohverdas ja suitsutas endiselt ohvrikünkastel, siis ei tea me kindlalt, kas oli tegemist Kaanani jumalustele ohverdamisega või issanda teenimisega viisil, mille issand ise oli keelanud. Aga on selge, et oli tegemist kummaga tahes, sellega astuti üle issanda tahtest. Ohvrikünkastel ohverdamine aitas igal juhul kaasa sellele, et religioonid hakkasid üha tugevamini segunema. Ilmselt just selle eksituse eest pidi kaitsma Jumala antud käsk keskendada ohverdamised ainult templisse. Loen salmid 5 ja 6. Ja kui Amasjal oli kuningriik kindlalt käes, siis ta lõi maha oma sulased, need, kes olid maha löönud kuninga, tema isa. Tapjate lapsed aga jättis ta surmamata. Nõnda nagu on kirjutatud Moosese seaduse raamatus, milles issand on käskinud ja öelnud, isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast, vaid iga üks surgu oma patu pärast. Nii ei pääsenud mõrvarid karistusest, mille nad olid ära teeninud Amasja isa mõrvates. Loen 7. salmi. Amasja lõi soolaorus maha 10 000 eedomlast ja vallutas sõjaga Seela ning pani sellele nimeks Jokteel, mis sellel on tänapäevani. Seela linn, mille Amasja vallutas, on tänapäeval Petra. Tuhanded turistid käivad seal imetlemas erilisi kaljusse raiutud eluruume ja muid ehitisi. Eedomlaste üle saavutatud võit tegi Amasja uhkeks ja järgmiseks esitas ta väljakutse Iisraeli kuningale Joasele. Tule, vaatame teineteisele näkku. Salm 8. Joas vastas sellele valmiga, mis on meile ilusaks tolleaegse piltliku kõneviisi näiteks. Loen 9. salmi. Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas Juuda kuningale Amasjale vastuse. Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile, anna oma tütar naiseks mu pojale. Aga Liibanoni metsloomad läksid mööda ja tallasid orjavitsa ära. Siin on hea näide, kuidas piibli piltlik keel vajab meie jaoks lahtiseletamist, kuna selle kultuuri keelekujundid on meile võõrad. Orjavitsa kosjaskäik seedri juurde tähendas sobimatult suuri plaane, mida ähvardas hale läbikukkumine. Joas lisas ka maakeeli seletuse. Loen 10. salmi. Sa oled tublisti löönud eedomlasi, seepärast teeb su süda sind suureliseks. Pea see au enesele ja jää koju. Mis pärast sa tikud õnnetusse, kus sa langed ise ja koos sinuga Juuda? Aga ega ülbeks läinud inimene mõistlikku juttu kuula. Nii ka Amasja. Beet-Semesis toimus lahing, kus Juuda kaotas ja suureline kuningas ise langes vangi. Lisaks kõigele kasutas Joas juhust ja riisus Jeruusalemma templist värisesemed ning kiskus maha paarsada meetrit linnamüürigi. Amasja enda jättis ta siiski ellu ja too elas veel 15 aastat kauemgi kui Joas. Ent Amasjale ei saanud siiski osaks rahulik surm. Loen salmid 19-22. Tema vastu peeti Jeruusalemmas vandenõu ja ta põgenes Laakisesse. Aga nad läkitasid käskjalad Laakisesse temale järele ja nood surmasid tema seal. Ta tõsteti hobuse selga ja ta maeti Jeruusalemma oma vanemate juurde Taaveti linna. Ja kogu juuda rahvas võttis Asarja, kes oli 16 aastat vana, ja tõstis ta kuningaks tema isa Amasja asemele. Tema ehitas üles eelati ja tõi selle tagasi juudale, pärast seda, kui kuningas oli läinud magama oma vanemate juurde. Nii lõppes taas üks periood juuda rahva verises ajaloos.
Tavaliselt on nii, et mõistame asja väärtust, kui seda enam ei ole. Tavaliselt on nii, et mõistame kellegi tähtsust, kui teda enam ei ole. Aga nüüd on sul võimalus praegu siin ja kohe. Et armastan ma sind üle kõige maailmas. Et armastan ma sind ja sinuta elada ei saa, ei saa. Et armastan ma sind üle kõige maailmas. Et armastan ma sind ja sinuta elada ei saa. Nii tihti tunnen endas armastust otsimas sealt, kus seda leida on raske. Nii tihti varju jäävad käid, mis mind kannavad, kelle poole peaksin hüüdma kogu südamest. Et armastan ma sind üle kõige...
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame Iisraeli ja Juuda kuningate tutvustamist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.
Sõpru perekonda pole ja tundub, et oled siin üksi, siis tean, kas sinul on keegi, kes hoiab ja kaitseb sind, on iga päev sinuga kaasas ja ääretult palju sind armastab. Ta on Jeesus, sinu Jumal, maa ja taeva looja, nüüd öelda võid just temale, oma sõbrale, et armastan ma sind. Et armastan ma sind.